Кафе.
С мен Клара Маринова. Продължавам разговорите в ефира на Радио К2 с наши политици, с изводи, анализи, прогнози. И така на линия сега е Поли Карастоянова, заместник-председател на парламентарната група на коалиция от партии Патриотичен фронт на ФСБ и ВМРО, председател на Комисията по културата и медиите. Здравейте, госпожо Карастоянова.
Здравейте, госпожо Маринова. Желая на вас лично, на екипа на К2 и разбира се на нашите слушатели една спокойна и успешна година.
Същото пожелаваме и на вас. С голямата отговорност, която имате към българското общество, вие политиците, и да започнем с спомена ви. Спомена ви за 2014 година. С какво се открояваше тя? Какво оставихме за 2015 и какво трябва да забравим, да оставим в 2014?
Знаете ли, мисля, че 2014 година, независимо, че е определена по много различни начини, като трудна, като кризисна, като година, в която се случиха доста събития, от които проистекоха различни трудности, било то в политически, в икономически и изобщо в обществен план. Аз бих добавила и още един нюанс, още едно определение. Това е една година на поуки.
Да.
В която, предполагам, всички ние усетихме, разбрахме по един доста ясен начин, че позицията на хората, на личностите, на тези, които имат мнение по даден въпрос, се чува, има своето значение и може да променя определен тип процеси или нагласи. Така че, освен трите власти, за които Конституцията и закона определя определени функции, четвъртата власт, която е така запазена за медиите, има една пета власт, която, мисля, показва своето присъствие много активно в обществено-политическия живот, и това са гражданските позиции, хората, които имат какво да кажат в определени сфери. До голяма степен всички избори, които се случиха, и предсрочните, и европейските избори, различните въпроси, които вълнуваха обществото и начинът, по който те бяха коментирани, показа, че всъщност наистина това, което имаме към днешна дата, е, че всеки човек е медия. Дори с телефона си в ръка, той се превръща в медия, в автор на съобщението и в преносител на съобщението.
Да, да. И така, каквото оставим в 2014 непременно, а какво да пренесем в 2015?
Разбира се, да, надявам се в 2014 година да останат острите противоречия в политическия диалог или в обществено-политическия диалог. Крайното противопоставяне, политизирането на големи и важни за обществото въпроси, изобщо крайните тонове,
да,
било то на звука или на цветовете,
да,
надявам се да останат в 2014. В 2015 си заслужава да пренесем със себе си и да дадем повече пространство на обществено-политическия диалог, на по-умереното поведение, било то личностно или обществено или политическо, на една доза повече въздържаност и уважение, защото това очевидно е необходимата основа, на която да стъпим, за да можем да се справим с решаването на който и да е проблем.
За да визуализирам това, което ви питам, ще задам така въпроса. Накъде вървя и продължава да върви България през 2014? Каква е посоката за 2015? Нагоре, надолу, напред, назад или просто в страни?
Вижте, аз мисля, че не бива да бъдем крайни, както в оценките си, така и в негативизма си или в критичните нагласи. България върви напред. И това е безспорно. Вярвам, че благодарение на разума, който все пак преобладава, нека само да отворя една скоба. Ето, когато миналата година по това време водихме подобни разговори, казвахме колко поляризиран е българският парламент, колко слабо представено е българското общество. Само една година по-късно той е цветен, пълен с най-различни политически платформи, които са представени през своите парламентарни групи и народни представители. Тоест промените се случват. Значи ние сме направили необходимата крачка напред като общество и тя е факт. Затова мисля, че България върви напред във всеки един смисъл. Аз оценявам и вярвам, че нашето членство в Европейския съюз е един безспорно отличен механизъм за този процес на вървене напред. Мисля, че общностните ценности са нещо важно, което от една страна да ангажира и поставя определен тип условия, но от друга страна дава и определени възможности. Но не на последно място, мисля, че има достатъчно капитал, капацитет, качество в нас самите като българи и мисля, че ние имаме възможност и да дефинираме проблемите си, и да оценяваме качествата и възможностите си и да се справяме с тях. Няма нужда да изброяваме всички причини, поради което това не се случва, но няма нужда и да подценяваме това, което имаме.
Да. Безспорно, началото на вашата работа в Народното събрание и на вас, особено от мнозинството, което подкрепя кабинета Борисов 2, ще остане промяната в пенсионната система. Имам предвид вноските в НОИ или в частни фондове, като една и недоизяснена и недовършена работа. Сега, наясно сме, че законът си е закон, той е приет и трябва да действа, но сме наясно и с още нещо. Премиера обеща, че ще се водят нови дебати по въпроса и че в края на март трябва да се вземе окончателно решение. Какво можем да очакваме по отношение на този на пръв поглед дребен детайл от вашата дейност, но той ангажира най-много време и най-много усилия от вашата дейност до сега?
Знаете ли, има една динамична политическа и оперативна ситуация, в която работи правителството. Не си представям, че някой може да има претенцията да предложи такава формула на такъв механизъм на взаимодействие, който просто във всяка една ситуация да предполага идеален тип развитие. Тоест, има важни въпроси, трябва да се взимат по тях определени решения. Разбира се, те се ползват с подкрепата на едни групи, с скептицизма на други и се отхвърлят от трети. А това, което имаме като казус, който вие цитирахте, е част от динамиката на процеса. Да, в крайна сметка има решение, което е достатъчно добре мотивирано при внасянето му за разглеждане в Народното събрание от страна на правителството, на министъра на финансите. Той има своите мотиви, много убедителни за тази част от политическото мнозинство, която го подкрепя. Има своите опоненти, има и скептици. Има други, които пък нямат мнение, биха искали да бъдат убедени. Но така, това не прави предложението или решението грешно. Това означава просто една динамика на процеса. Може би за някои се изглеждат набързо нещата. Да, обаче вие предполагам ще се съгласите с мен като един уважаван журналист и общественик и политик с толкова години в пряк досег до обществените процеси. Колко важни за България въпроси никога не стигнаха до никакво решение, защото години наред се намираха в така нареченото състояние на обществено обсъждане.
Да.
Не казвам, че това е точно непременно този случай. Само казвам, че и това е възможен начин на поведение, който обаче показва известна нерешителност. Тоест, избран е модел да се действа. Но аз не мисля, че този модел на действие и тази динамика на процеса имаме един не още напълно сработен механизъм на съгласуване на определени процеси или ние всички се учим в този механизъм на взаимно уважение и на това как да взимаме най-ефективно решенията. Така че от гледна точка на качеството на решение, първо, когато има проблем, той трябва да бъде наречен с точните му имена. Трябва да има кураж да бъде направено предложение за решение, което да промени тази ситуация. Да. И също воля и уважение, ако има възможност за някакъв тип подобрение на това решение, на неговият механизъм за реализация или на неговото публично комуникиране, той да бъде използван. мисля, че това е което имаме в момента. Аз предполагам, че вие, така следейки отблизо тези процеси, знаете, че някак по-голямата част от обвиненията бяха не по същество, а по формата. Но това други го наричат пък политическа воля и кураж. Това също е достойно за уважение.
Знаете ли, в обществото остана един вакуум обаче. Един вакуум на недоизяснен мотив, защо се преминава към тази форма на един вид национализация на капиталите на универсалните фондове и връщането им в НОИ. Не го наричам аз национализация, така го нарича обществото. Значи има какво още да се свърши от вас, политиците, за да може хората да са наясно защо се случват тези събития. Никак не е маловажно да знае човек как ще си формира пенсията и на каква пенсия може да разчита.
Точно така е, но ми позволете веднага да реагирам и така, да не се съглася с това определение за национализация, защото то доби някаква популярност така и благодарение на едностранчивото интерпретация на този въпрос. Така че в случая ние всички, и вие, и аз, всеки един от нас има интерес да бъде максимално добре информиран.
Точно така.
За възможностите си. Ето сега се намираме в тази година време, когато да се информираме. Ще призная, че самата аз не бях наясно, докато този проблем не беше поставен на вниманието ни. Всъщност, какво се случва с този процент, с това, което може да изглежда на пръв поглед малко, но касае мен, касае вас, касае всеки български гражданин, роден след 59-та година. Така че в този смисъл, самият факт, че едно политическо решение обърна вниманието на много голяма група от хора към нещо, за което те до този момент нито бяха информирани, нито имаха възможност за избор, нито наистина знаеха този механизъм, не го познаваха дори,
точно така,
това е някакъв позитив. Сега, как ще се подреди чисто технологично в следващите 2-3 месеца процеса с оформянето на тези лични партиди в НОИ, за каквото вече предложение се говори, аз не мога да кажа, защото все пак това е от компетенциите и на финансовият министър, и на комисията по бюджет и финанси, но нека всички ние от една страна все пак дадем малко време това да стане ясно, от друга страна мисля, че прекалено много въпроси за нас като граждани остават или оставаха, или продължават да остават неясни от гледна точка на механизма, по който работи държавата. От такъв тип решения осветляват тези механизми и мислят, че са полезни за хората.
Да.
Правят един въпрос, който касае много хора и е личен, го правят по-разбираем.
Да.
Признавам си, че и за мен, и за голяма част от моите близки или за обкръжението, в което съм, това не беше някак ясно до момента, до който не дойде на дневен ред обществото.
Още по-тежък проблем предстои да решавате сега. Големи и много тревожни въпроси в БДЖ. Премахване на линии, на влакове, на служители и много, много протести. Как ще се търси решението? Вашата парламентарна група на каква позиция е?
Нека да кажа, че утре нашата парламентарна група ще има позиция по този въпрос и бих искала тя да бъде представена първо официално, преди да коментирам. Имаме естествено необходимата доза чувствителност към човешкият, към социалният характер на този проблем, защото в годините и до този момент това не се е променило. За българските граждани, за нас определени системи в държавата, включително и БДЖ, има не само транспортно-логистични, но и чисто социални функции. От друга страна, има една много ясна, прагматична интерпретация, която касае финансово-икономическият анализи, тяхната смисленост на този тип дейности, възможностите евентуално за някакво оптимизиране. И тогава, когато говорим за един проблем, госпожо Маринова, който твърде дълго време остава нерешен, защото доста правителства периодично в рамките на управлението си се сблъскват с този проблем, означава, че той не е лесен за решаване. И еднозначно решение вероятно няма. Щеше да бъде намерено до сега, ако такова има. Затова от моите колеги от парламентарната група на Коалиция Патриотичен фронт, които имат експертиза в тази област, се водят разговори и с синдикатите, съответно и с представителите на други институции, които имат отношение към БДЖ. В транспортната комисия продължават дебатите. Аз се надявам, че ще се стигне до решение, което в крайна сметка да означава едно, да не позволи да бъдат ощетени хората, да страдат хората, да могат да се придвижват, да бъдат ограничени. Ако има някаква алтернативност и тя може да бъде осигурена, това вече е достатъчно добро решение до някъде от гледна точка на интереса на пътниците. Разбира се, остава проблема, свързан с работата на хората в железниците, но това е друг тежък проблем, който предполага друг тип решения. Да. Но позицията на Коалиция Патриотичен фронт утре ще бъде представена.
Още един голям проблем предстои пред нашата държава. Той не е от вчера, не е от днес, но вече като че ли дойде момента да се търси неговото решение. В най-скоро време ще бъде създадена работна група на високо равнище, която ще работи по най-важните проекти за диверсификация на газовите доставки в Източна Европа. Групата ще бъде натоварена с задачата да оцени дали и как създаването на енергиен хъб в България ще спомогне за постигането на целите Европейския енергиен съюз да бъде от полза за всички нас. Милер днес отговори, че Южен поток е приключил. Този проект няма да се случи. Има вече Турски поток. Как в тази ситуация ние можем да отстоим желанието, което изрази българския премиер, да станем газов хъб от европейско значение?
Днес по правилника на Народното събрание се проведе и първият за годината блицконтрол, на който участват министър-председателят и вице-премиерите.
Впрочем, ние го предавахме директно целия контрол.
Въпросите, свързани с темата, която вие поставяте, бяха преобладаващи по време на блицконтрола. И предполагам, че и слушателите на КДВА и вие самата сте разбрали от отговорите, които премиера даваше, че въпросът за възможността България да се превърне в енергиен хъб е обсъждана сериозно и на най-високо ниво в европейските институции. С този процес на развитие на тази възможност са ангажирани достатъчно сериозни хора с необходимите компетенции. Така че бъдещата реализация и развитие е нещо, което ние всички ще следим.
Да.
Ако тези достатъчно отговорни по смисъла на позицията и на компетенциите си хора са ангажирани с имената си, с работата си, с позициите си, това са европейски комисари и така нататък, да не изброявам всички, това означава, че има потенциал в тази възможност.
Да.
Защото няма нужда да се заблуждаваме, че никой не разполага нито с излишно време, нито с излишна енергия, за да бъде ангажиран в невъзможни хипотези и проекти. Тоест, вероятно е преценено, че има достатъчно потенциал в това предложение, което е представено, аргументирано от нашия премиер и съответно е получило подкрепата за търсене на възможно развитие от страна на европейските ни партньори. Що се отнася до позицията, която вие цитирате на господин Милер, аз не се наемам да кажа, че това е последната позиция.
Да.
Защото ние всички сме свидетели, че в геополитическите проекти, поради динамиката на развитие на определени политически процеси, които понякога нямат абсолютно нищо общо с конкретната икономическа конъюнктура,
трябва да ви благодаря, защото
определени мнения.
Предстои директно включване. Благодаря ви за вашето участие. Пожелавам ви много хубав ден.
Успешен следобед. Благодаря ви.
Благодаря. Поли Карастоянова, заместник-председател на парламентарната група на Патриотичен фронт на ФСБ ВМРО.
Радио К2.
С мен Клара Маринова.